Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 27-ն է, Նախագահի նստավայրի մոտ սկավոր կանանց նկատմամբ բիրտ գործողություններ իրականացրած ոստիկանները կարող են պատժվել, կառավարությունը հավանություն է տալիս հայ փոստի մասնավորեցման առաջարկին, մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի նախագահը հաստատել է ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգը, որի հիմքում արևմտյան կառույցներին ինտեգրվելու նպատակն է, սկանդալ ՖԻՖԱ-ի նախագահի ընտրության նախորդին շվեյցարացի իրավապահ պահները հարուցել են երկու գործ պաշտոնական դիրքի չարաշահման և հողի լվացման մեղադրանքներով, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր Հայաստանի մեկ տասնյակից ավելի քաղաքներում և խոշոր բնակավայրերում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու դեմ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելում է Դամասկոս։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունենալու Սիրիայի բարձրագույն ղեկավարության, ինչպես նաև Սիրիա-Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Սիրիա է մեկնում Լիբանանից, որտեղ երեք մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Լիբանանի արտգործնախարարի հետ կայացած հանդիպմանը Նալբանդյանն ասել է, որ Հայաստանը նախատեսում է ավելացնել Լիբանանում տեղակայված իր խաղաղապահ զորախմբի թվականակը։ Շվեյցարիայի իշխանությունները այսօր հայտարարեցին, որ քրեական գործ է բացվել այն անձնավորությունների դեմ, որոնք կասկածվում են 2018 և 2022 թվականներին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները անցկացնելու վայրերը որոշելու հարցում կոռուպցիա և կաշառարարության մեջ։ Այսօր ձերբակալվել են ՖԻՖԱ-ի մի շարք պաշտոնյաններ, լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Միայն հիշեցնեմ, որ 2018-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը անցկացվելու է Ռուսաստանում, 2022-ի առաջնությունը Քաթարում։ Այսօր Սերբիայի վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչը այցելում է Ալբանիա։ Սա պատմության մեջ Սերբիայի առաջնորդի առաջին այցն է Ալբանիա։ Անցած նոյեմբերին Ալբանիայի վարչապետն էր այցելել Սերբիա, սա վերջին 68 տարվա մեջ կատարված առաջին այցն էր։ Բալկանյան այս երկու երկրների հարաբերությունները մնում են լարված Կոսովոյի պատճառով։ Կոսովոն, որի բնակչության մեծ մասը ալբանացիներ են, 2008 թվականին հռչակել է իր անկախությունը, ինչը Սերբիան չի ընդունում։ Ալբանիան և Սերբիան հիմա Եվրամիությանը ինտեգրվելու ճանապարհին են։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը այսօր ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում հավանություն է տվել երկրի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի ծրագրին 2017 թվականին հանրաքվե անցկացնել Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու կամ մնալու հարցով։ Լեհաստանը որոշում է ընդունել Սիրիայից 60 քրիստոնյա ընտանիքի ապաստան տալ, որոնց սպառնում է Իսլամական պետության խմբավորումների զինյալների հաշվեհարդարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զավակներին կորցրած մայրերը պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում պետական գրասենյակների մոտ։ Նրանք պահանջում են գործերի արդար քննություն և համաչափ պատիժ մեղավորների համար։ Մայիսի 13-ին սկավոր կանայք եկել էին զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի, նախագահի նստավայրի մոտ, հավաքի ընթացքում հայ խիզախ ոստիկանները անհարկի ուժ են կիրառել, ինչը հանրության միանգամայն հասկանալի վրդովմունքն է առաջացրել։ Իրավապահները վերջապես արձագանքում են հատուկ քնչական ծառայությունը հարուցել է գործեր պաշտոնական լիազորությունները անցնելու հատկանիշով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել նախագահական նստավարի առջև երկու շաբաթ առաջ բողոքի ակցիա անցկացնող Սևազգեստ մայրերի նկատմամբ ոստիկանների կողմից բռնություն գործադրելու դեպքի առիթով։ Քննիչի որոշման մեջ նշվում է, որ ոստիկանները բռնության գործադրմամբ կանանց անցկացրել են նախագահականի դիմացի մայթ, արդյունքում որդեգորույս մայրերը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Այժմ իրավապահները քննում են, որքանով են իրավաչափ եղել ոստիկանների գործողությունները և արդյոք նրանք պաշտոնական լիազորությունները չեն չարաշահել։ Կանայք, սակայն, մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Երկու շաբաթ առաջ բռնության ենթարկված Իրինա Ղազարյանը և Նանա Մուրադյանը ցույց էին տալիս թևերին դեռևս երևացող կապտուկները, պնդելով, որ այլևս չեն հավատում արդարադատությանը։
Օրինակ ես հիմա մեկ, ես հավատում եմ, որ իրանք ամեն ինչ կանեն, որ ես գործը ընթացքի չտան։
Ես ուզում եմ ասեմ, որ ոստիկանները քաշենել, ծեծենել, խփենել, ջարդենել, ես ասել եմ միայն ճակատից դրեք գնդակահարեք, նոր կբրծնեք ինձանից։ Մեկը, ինձ այդ ֆիզիկական ցավը ոչ կբախեցնի, ոչ էլ։ Հոգուս ցավ այնքան մեծ է, իմ երեխեն այսօր չկա, ես էլ ոչ մի բան չունեմ գործելու։
Նանա Մուրադյանն ով իրավապահների կողմից արդեն երկրորդ անգամ է բռնության ենթարկվում, նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու ակնկալիքով նստավայրի առջև կանգնելու համար, ասում է, որ քննիչը նախաքննության սկզբից հենց բոլոր փաստերը հաշվի չի առել, ըստ նրանց միջադեպի օրը բռնության են ենթարկվել ոչ թե երկու, այլ չորս որդեգորույս մայրեր։
Մի խոսքով ես հասկացա, որ երկուսից մասով է, բայց այստեղ եղել են 5 ծնող, որոնց բռնի ուժով փոխել են, տեղափոխել են այս կողմ։ Հա, ինձ ու տիկինին այն են քաշտալով, ահավոր ձևով քաշտալով, բոլորդ երևի կադրերը տեսել եք։ Ահավոր ձևով քաշտալով մեզ են վերել, բայց բոլորից 5 ծնողից բռնի ուժով վերել են, հասկացրել են այս կողմ։ Տիկին Անահիտը բաց զգաց, իրան այնտեղ ոստիկանությունում գնացել ենք, հայտարարություն ենք տալիս հանցագործության մասին, մեզ 4 ժամ ու կես քաշ են տվել, այս սենյակը նստեք, մի քիչ սպասեք, այս սենյակը նստեք, մի քիչ, քանի կաբինետ փոխեցին, մեզ սպասեցնել են տալիս, ասում ենք, մենք եկել ենք հանցագործության մասին հայտարարություն տալ, ընդունում եք, ընդունեք, չէ՞, թողեք գնանք։
Քննիչի որոշումը ձեռքներին Սևազգեստ Կանայք այսօր կրկին հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև, սակայն այս անգամ էլ ոստիկանները նրանց չթողեցին նախագահական նստավայրի մայթին բողոքի ցույց անցկացնել, Կանայք ստիպված եղան փողոցն անցնել։
Այդտեղ միայն ինքն է մնացել, նախագահն է մնացել, որը հանդիսանում է բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատարը, որ պետք է պատասխան տա մեր երեխեքի սպանությանը։ Ոչ մեկ, այո, ոչ մեկ պատասխան չի կարողանում տալ, եթե ես ուղղություն եմ ցույց տալիս դեպի նախագահական։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր երեկոյան ժամը 7-ին նախատեսված է բողոքի երթ էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացման դեմ։ Մենք ուղիղ եթերում հերարցակելու ենք այդ ակցիան, դուք կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել ռեպորտաժները բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Ասեմ նաև, որ բողոքի ակցիաները նախատեսված ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում, այլև մարզերում։ Իսկ մայիսի 30-ին հանրահավաք է անցկացնելու հիմնադիր խորհրդարանը։ Ընդդիմադիր այդ կառույցը իրազեկման թռուցիկներ է տարածում, իրավապահները հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստներին պարբերաբար բերման են ենթարկում, առավել հաճախ դարվում է գիշերը կամ առավոտյան։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստներն արդեն երկրորդ օրն է բերման են ենթարկվում առաջիկա հանրահավաքի մասին թռուցիկներ տարածելու ժամանակ։ Կեսգիշերն անց ոստիկանություն տարված և բաժնում մոտ 2 ժամ պահված Վահրամ Պետրոսյանը պնդում է, որ իրավապահները որևէ հիմնավորում չեն ներկայացրել, վարչական տուժի են ենթարկել հանրային տարածքը ոչ նպատակային օգտագործելու համար։ Վաղ առավոտյան ոստիկանությունից դուրս եկած ակտիվիստը ժամեր անց նորից սկսել է հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ փակցնել։
Ցնելու ժամանակ ոստիկանները մի 7 հոգի եկան, շրջապատեցին եւ հրավիրեցին բաժի։ Դրանից հետո մենք չենք ուզում գնանք, իրենք մեզ ստիպեցին, մի քանի հոգով շրջապատեցին եւ մեքենան ստացրեցին։
Բերման ենթարկելու ընթացքում ակտիվիստները նկատել են, թե ինչպես են ոստիկանները փոկում իրենց հայտարարությունները։ Ապրիլի 7-ին կալանավորված եւ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու քրեական գործով մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանն այսօր նույնպես մասնակցում էր իրազեկման ակցիային։
Այսպիսի բազմաթիվ վահանակներ կան, որոնք ուրեմն պաստառների համար նախատեսված չեն, ինչպես նաև սյուները, սակայն ինչպես տեսնում եք, կպցված է, ոստիկանությունը որևիցե արձագանք չի ունենում սրան։ Բայց երբ որ հիմնադիր խորհրդարանն է փակցնում, գալիս մարդկանց ուրեմն բերման են ենթարկում։
Այն էլ նշում եք, որ փակցրել եք միայն հնարավոր։
Ինչպես նաև այսօր, երբ որ բերման են ենթարկել, մենք կպցրել ենք միայն քաղաքապետարանի կողմից նախատեսված վայրում։ Եվ անգամ որոշ մարդկանց աբսուրդային ինչ որ հիմնավորում են բերել, ասել են դուք այդ վայրում շատ եք կպցրել։
Սաֆարյանի խոսքով իշխանությունները շարունակում են վախենալ հիմնադիր խորհրդարանից, ամեն կերպ խոչընդոտում ու ճնշումների ենթարկում շարժման ակտիվիստերին։
Ակնհայտ է, որ սա շարունակությունն է քաղաքական հետապնդումների հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ, որը բավականին վաղուց է սկսվել, և սրա մասին վկայում է նաև ոստիկանության այն մոտեցումը, որ երբ որ մեր աջակիցները ասել էին, թե կան նաև այլ պաստառներ, ոստիկանությունը պնդել էր, որ մենք բոլորին չենք կարող հետևել։
Սաֆարյանը նշում է, որ ոստիկանական ջոկատները հետևում են իրենց բերման ենթարկում առավոտյան կամ ուշ երեկոյան, մարդկանց աչքից հեռու, ոստիկանությունից խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Հայփոստն այսօրվա դրությամբ հավատարմագրային կառավարման փոխանցված հաստատություն է։ Կառավարությունը այսօր հավանություն է տվել այն մասնավորեցնելու առաջարկին։ Առաջիկայում դա պետք է հաստատի նաև օրենսդիրը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 100% պետական բաժնամաս ունեցող Հայփոստը ներառել մասնավորեցման ենթակա ընկերությունների ցանկում։ Վերջին մոտ 10 տարիներին Հայփոստը հանձնված էր հավատարմագրային կառավարման արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանին պատկանող ընկերությանը։ Ըստ պայմանագրի հավատարմագրային կառավարման ժամկետը պիտի լրանար 2016 թվականի դեկտեմբերին, սակայն դրանից 1.5 տարի առաջ արդեն գործադիրը որոշեց ընկերությունը վաճառել։ Դա կնպաստի Հայփոստի արդյունավետության բարձրացմանը, ներդրումների ներգրավմանը կառավարության նիստում հիմնավորեց պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը։
Ընկերության մասնավորեցումը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային կապի ոլորտի զարգացմանը, անդինս այդ ոլորտում իրականացվող նոր ներդրումների, նոր ժամանակակից սարքավորումների և տեխնիկայի ներդրման, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը և արդիականացմանը, ինչպես նաև իրականացվի սոցիալական ծրագրեր։ Մասնավորեցումը լրացուցիչ ներդրումների ներգրավման շնորհիվ հնարավորություն կընձեռնի Հայփոստ ՊԲ-ն վերածելու ազգաբնակության համար կայուն վստահելի ստային կապի գործունեություն իրականացնող օպերատորի, որը կունենա լայնածավալ ներկայացվածություն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։
Հունվարի 1-ի դրությամբ Հայփոստն ունեցել է մոտ 3000 աշխատակից, ընկերության կանոնադրական կապիտալը 520 միլիոն 993 հազար դրամ է։ Հայփոստի վաճառքի նախագիծը համատեղ մշակել են կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը, Հայփոստի հավատարմագրային կառավարիչն ու միջազգային փորձագետներ։
Եվ վերջին հաշվով նորացնելով եւ զարգացնելով էլեկտրոնային փոստային ծառայությունները, ինչպիսիք են էլեկտրոնային փոստարկղը եւ գրանցվող էլեկտրոնային փոստը, ընկերության մասնավորեցումը կնպաստի փոստային սեկտորի կայուն զարգացմանը։
Արդյոք հավատարմագրային կառավարման ընթացքում արդյունավետ չի եղել ընկերության աշխատանքը եւ ինչու գործադիրը անակնկալ որոշեց վաճառել Հայփոստը, կփորձենք պարզել մեր հաջորդ թողարկումների ժամանակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վավերացրել է ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որում հստակ ընդգծված է արևմտյան կառույցներին, Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելու նպատակը։ Ուկրաինան մտադիր է նաև վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ստորագրել է երկրի ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգը։ Ըստ ռազմավարության, պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, գլխավոր հարցերից է անվտանգության և պաշտպանության արդյունավետ համակարգի ստեղծումը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ պաշտպանական և ռազմատեխնիկական արդյունաբերության ոլորտներում համագործակցությունը։ Ռազմավարության գլխավոր նպատակներից է Եվրամիության ինտեգրումը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանների ապահովումը, նշված է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգում։ Ուկրաինայի անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը երկրի գլխավոր ռազմավարական հայեցակարգի նպատակները սահմանել է մինչև 2020 թվականն իրագործելու հեռանկարով։ 2010 թվականին Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը ստանձնելով Վիկտոր Յանուկովիչը մերժել էր ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավոր Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագիր ուներ 2004 թվականին, երբ դեռ պաշտոնավարում էր երկրորդ նախագահը Լեոնիդ Կուչման։ Այդ ծրագիրը ըստ կառավարական հայտարարությունների պետք է իրագործվեր մինչև 2008 թվականը, սակայն ավելի ուշ Վիկտոր Յանուկովիչը, ստանձնելով երրորդ նախագահի պաշտոնը, փոխեց կառավարության մտադրությունները։ ՆԱՏՕ-ն բազմիցս հայտարել է, որ պատրաստ է ընդունել Ուկրաինային։ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու հարցով շարունակում է երաշխիքներ պահանջել Ռուսաստանը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ռուսական մամուլում համոզմունք էր հայտնել, որ կապված ուկրաինական հարցի հետ Ռուսաստանը պետք է վերանայի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Ի դեպ, այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում տեղի է ունեցել Ուկրաինա-ՆԱՏՕ աշխատանքային խմբի հանդիպումը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության պայմաններում ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անդրադարձ սոցիալ-տնտեսական մի թեմայի, որը նաև ուղակի աղերսներ ունի քաղաքականության հետ։ Ապագան առանց ջրի խոսքը այդ խրող տանվամբ գյուղի հեռանկարի մասին է, իսկ ինչու ջուր չկա, տեղացիները համոզված են, որ պատճառը ձկնաբուծարաններն են, իսկ թե ովքեր են դրանց տերերը, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժից։
Ապագա գյուղում անջուր ապագա են կանխատեսում։ 5-6 տարի առաջ խմելու ջրի խնդիր չունեին։ Դեռ խորհրդային տարիներին փորված մինչև 200 մետր խորության արտեզյան ջրհորներից ջուրն անարգել իրենց տուն էր հասնում։ Այսօր, սակայն, անգամ թանկարժեք հոսանքով աշխատող պոմպերի ուժը հազիվ է հերիքում դատարկված հորերից ջուրը վեր հանելու համար։ Տեղացի Մուշե Հակոբյանը թեև պաշտոնական բացատրություն չի լսել, բայց գիտի ինչու են դրանք ցամաքել։
Մասիսի, Արտաշատի, Արարատի ձկնաբուծարանները ծակեցին, ամեն հեկտարի վրա 20 հատ աղբյուր կա, կարամ տանեմ ապացուցեմ։
Մինչև 15 մետր մենք նորից խողովակ ենք իջացրել, որ հասնի այդ ջրի մակարդակին, այսինքն ջրի մակարդակ այդքան ստորգետնա ջուրն այդքան ստենա։ Դադարգվել է տակը։
Գյուղացիները համոզված են, իրենց գյուղում ջրի պակասի պատճառը հարևան ավելի ցածրադիր գյուղերի ձկնաբուծարաններն են։ Չնայած արդեն մի քանի տարի խմելու ջրի լուրջ սակավություն են զգում, բայց խնդիրը կառավարություն հասցնելու փորձեր չեն անում։ Վստահ են, Երևանում վիճակն իրենցից լավ գիտեն։
Կառավարությունն է ծագել Մասիսի դաշտերը, կառավարությանը դիմենք, կառավարությունը իր հորերը կփակի։
Կառավարությունը շատ լավ գիտի, ով է քանդել հորերը, ով է ձուկ պահում։
Այդ ովքեր են պահողները։
Սա ղեկավարություն։ Հասարակ մարդ չկա, լրի ղեկավարությունն է պահում։
Բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանն ազատության հարցերի մի պատասխան հաստատեց, որ մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն Արարատյան դաշտավայրում ձկնաբուծարաններ ունեն, սակայն պնդեց, դրանք օրինական են։
Այո, դուք կարող եք, եթե անհրաժեշտություն կլինի, դուք կարող եք նաև մեզ մոտ համապատասխան փաստաթղթեր նայել, որ դրանք օրինական հոլեր են։
Պետական ռեգիստրում ձկնաբուծությամբ և իրացմամբ զբաղվող առնվազն 5 ընկերություն կա, որ ամբողջությամբ կամ մասնակի գրանցված է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ու նրա մերձավորների անունով։ Աբրահամյանի հայրենի Մղչան գյուղում գործող ձկների արտահանմամբ զբաղվող Մղչան Fish Food ընկերության բաժնամասերը 2010 թվականին անցել են Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր որդուն Հովտաշատի գյուղապետին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս նույն եռյակը սեփականության իրավունքով տնօրինում է նաև հարևան Զորակ գյուղում գրանցված մեկ այլ ընկերություն՝ Eco Fish Trade, որ երկու ձկնաբուծարան ունի՝ Զորակում և Մղչանում։ Համասեփականատեր Հովտաշատի գյուղապետ Հովիկ Թադևոսյանն ազատությանն ասաց.
Դրա սեփականատերը ես եմ եղել, միազնյա։ Ես ինձ բազմամասից վաճառել եմ իրենց։
Բա ի՞նչն էր պատճառը, որ վաճառեցի։
Ինչ էր պատճառը, ֆինանսական։ Ֆինանսի կարիք ունեի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հովիկ Թադևոսյանն իր ընկերության բաժնամասերի կեսից ավելին Աբրահամյանին ու նրա հետ խնամիական կապ ունեցող Ծառուկյանին վաճառելուց 2 տարի անց ընտրվել է գյուղապետ։ Նույն թվականին պարգևատրվել Ֆրիտյոֆ Նանսենի հուշամեդալով։ Ըստ մարզպետարանի կայքում հրապարակված կենսագրության, միջնակարգ կրթությամբ և մսամթերքի արտադրությամբ ու ձկնաբուծությամբ հայտնի գյուղապետ ազատությանն ասաց. Ծառուկյանի ու Աբրահամյանի հետ իր բիզնեսը շահավետ է, ձկնաբուծարաններն ամսական մոտ 10 տոննա ձուկ են արտահանում։
Շահավետ, այսինքն շատ է։
Ի տարբերություն հարևան գյուղի բնակիչների, նա ցամաքող արտեզյան ջրհորների հարցով առանձնապես մտահոգված չէր։
Չէ, մտահոգված չենք։ Մեր ձկնաբուծարաններ այնքան հարկ են տալի պետությանը, ինքան հարկ են ուտում, այսինքն դա օգտատ է մնաց։
Մղչան գյուղում է գրանցված նաև մեծ նարգամի ընկերությունը, որ 2007 թվականին հիմնադրել է Հովիկ Աբրահամյանի Զարմիկը։ Մեկ տարի անց ընկերության 100% բաժնետեր է դարձել Աբրահամյանի կինը՝ Ջուլետա Աբրահամյանը։ Նույն Մղչանում 2010 թվականին վարչապետի կնոջը պատկանող ընկերության տնօրենը Ամբիկ Գևորքյանը հիմնադրել է ձկնաբուծությամբ զբաղվող մեկ այլ ընկերություն՝ Մղչան Fish-ը։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ վարչապետի եղբայրը Հենդիկ Աբրահամյանն է ծննդավայր Մղչանում դստեր Մերի Աբրահամյանի անունով հիմնադրել Մերի Fish ձկնաբուծական ընկերությունը։ Ուշագրավ է, որ նույն այդ ամիսներին, երբ մեկը մյուսի ետևից ձկնաբուծարաններ էին հիմնվում, Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունը հայտարարում էր, թե Արարատյան դաշտավայրում ջրային պաշարի անարդյունավետ օգտագործման արդյունքում բնապահպանական բարդ իրավիճակ է ստեղծվել։ Հենց այդ ժամանակ, փոխելով նախկինում նույն կառավարության որոշումը, Հովիկ Աբրահամյանի կաբինետը արգելեց Արարատի և Արմավիրի մարզերում ձկնաբուծության նպատակով նոր հորատանցքերի թույլտվություններ տրամադրել։ Բնապահպանության նախարարությունից հայտնում են, որ անցած 1 տարում առնվազն 300 արտեզյան ապօրինի ջրհոր են փակել։
Ձկնաբույսների մոտ մենք տեսնում ենք, որ օրինական կարգավիճակ պահված չէ եւ օրենքով սահմանված 1 օրը մյուսից պիտի 500 մետր հեռավորության վրա լինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօր այդ օրերը 50-100 մետր հեռավորության վրա են։
Խախտումների մասին խոսելուց անմիջապես հետո նախարարն ավելացնում է, որ մեղքը իրենը չէ եւ որ դրանք արվել են ոչ իր ղեկավարության օրոք։ Թեև բնապահպանության նախարար դառնալուց առաջ նա Արարատի մարզպետ էր, ավելի վաղ՝ գյուղատնտեսության նախարար։
Ինչ է ելել նախկինում, ես չեմ կարող ասել, որովհետև դա իմ օրոք չի եղել։
Նշենք, որ նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ում օրոք են ձկնաբույսներն ստացել ստորերկրյա ջրերն օգտագործելու թույլտվությունների հիմնական մասը, նախարարի պաշտոնից ազատվելուց հետո նշանակվել է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ, ով այդ ջրային ռեսուրսները տնօրինող կարևորագույն օղակներից մեկն է։ Ապագայում չեն հավատում ջրորները փակելու եւ բնությունը փրկելու կառավարության նախաձեռնությանը, ու գիտեն թե ինչու։
Կյանքում չհավատաս ու դեն խոսում, թե գուզ նախարարով լից ու դա խոսում։ Չի։ Որտե՞ն իրաց մարտիկ է, ոչ կետան կփագի։ Չեն էլ թողավոր փագի, ոչ կետա փագի, նախարարը փագի, դե թողեցա փագի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ուրբաթորը նախատեսված է համաշխարհային ֆուտբոլը համակարգող կառույցի FIFA-ի նախագահի ընտրությունը։ Զեփ Բլաթերը իհարկե ցանկանում է վերընտրվել։ Եվ ահա հզոր ռումբի պես սկանդալ է պայթում։ Շվեյցարացի քննիչները ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով գործեր են հարուցում։ FIFA-ին վերագրվում են մեծ թվով կոռուպցիոն սկանդալներ, մեղմ ասած շատ տարօրինակ էր աշխարհի առաջիկա երկու առաջնությունների անցկացման վայրը ընտրելու հանգամանքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Շվեյցարական դատախազությունը պաշտոնական հետաքննություն է սկսում, փորձելով պարզել, արդյոք ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն կոռուպցիոն գործարքների եւ ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում է որոշում կայացրել 2018 թվականի աշխարհի առաջնությունը Ռուսաստանում, իսկ 2022 թվականին Քաթարում անցկացնելու մասին։ Այսօր առավոտյան շվեյցարական ոստիկանությունը Ցյուրիխի հյուրանոցներից մեկում ձերբակալել է FIFA-ի 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Կոնկակաֆի Սիսային և Կենտրոնական Ամերիկայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին, Հարավային Ամերիկայի և Բրազիլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նախկին նախագահներին, ինչպես նաև Ուրուգվայի, Վենեսուելայի և Կոստարիկայի ազգային ֆեդերացիաների գործող ղեկավարներին։ Նրանք բոլորը կասկածվում են Ռուսաստանի և Քաթարի որպես աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետությունների ընտրության ժամանակ ընդհանուր առմամբ $100 միլիոն կաշառք ստանալու մեջ։ Չնայած դրան, ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան պնդում է, իրենք չեն պատրաստվում փոխել 2018 եւ 2022 թվականների առաջնության անցկացման վայրերը։ Առաջնությունները Ռուսաստանում եւ Քաթարում անց են կացվելու, այսօրվա իրավիճակը սա է, թե ինչ կլինի վաղը կամ մյուս օրը, նման շարարկումների գիրկն ընկնել ես չեմ ցանկանում, սա այն ամենն է, ինչ կարող եմ ասել ոչ ավել եւ ոչ պակաս։ Ձերբակալություններից մոտ 5 ժամ անց Ցյուրիխում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր FIFA-ի հանրային կապերի տնօրեն Վալտեր Դե Գրեգորիոն։ Նշեմ, որ ձերբակալությունները տեղի են ունեցել FIFA-ի հերթական համաժողովի մեկնարկից 2 օր առաջ, դրա ընթացքում ակնկալվում էր, որ FIFA-ի նախագահ Զեփ Բլատերը, որն այս պաշտոնն ի դեպ զբաղեցնում է 1998 թվականի հունիսից, վերընտրվելու է FIFA-ի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, կոռուպցիոն սկանդալը որևէ կերպ չի ազդի Բլատերի վերընտրության հեռանկարների վրա։ Նախագահն այս կոռուպցիոն սկանդալում ներգրավված չէ, նա իհարկե FIFA-ի նախագահն է, բայց ինչպես կարող ենք պնդել, թե նա պետք է պարզապես հրաժարական տա, 2 օրից ընտրություններ են, եւ եթե համաժողովի 209 մասնակիցները նրա օգտին հանդես գան, Բլատերը հաջորդ 4 տարիներին կզբաղեցնի նախագահի պաշտոնը։ Նկատելի է, որ ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարությունն ամեն կերպ փորձում է նվազեցնել ցակած սկանդալի նշանակությունը։ Վալտեր Դե Գրեգորիոն նույնիսկ հայտարարեց, թե Զեփ Բլատերն ու նրա թիմակիցներն իրենք են ցանկացել, որպեսզի կազմակերպության ներսում գործող կոռուպցիոն մեխանիզմները բացահայտվեն։ Այն փաստը, որ վիճահարույց և կասկածելի բոլոր որոշումները կայացվել են հենց Բլաթերի անմիջական մասնակցությամբ, FIFA-ի խոսնակը գերադասեց շրջանցել.
This for FIFA is good.
Տեղի ունեցածը FIFA-ի համար դրական նշանակություն ունի, դա շատ վատ է կազմակերպության իմիջի և վարկի տեսանկյունից, բայց լավ է FIFA-ի ներսում զտումներ իրականացնելու առումով, նշում էր Վալտեր Դե Գրեգորյան, հարկ է սակայն նկատել, որ FIFA-ի ողջ պատմության ընթացքում ծագած այս սկանդալը սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն 2013-ի մարտին սկսեց հետաքննել կազմակերպության ներսում կոռուպցիայի դեպքերը, ամերիկացի հետաքննիչների գլխավոր վկան, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի FIFA-ի գործադիր կոմիտեի նախկին անդամ Չակ Բլեյզերն է, ով ակտիվորեն համագործակցում է իրավապահների հետ, ավելին որոշ տեղեկությունների համաձայն նա ձայնագրել է FIFA-ի պաշտոնյաների հետ ունեցած մի շարք մասնավոր խոսակցությունները, որոնք ապացուցում են ներկայացված մեղադրանքների մի մասը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ FIFA-ի 4 գործող և 2 նախկին պաշտոնյաներն արդեն իսկ ընդունել են իրենց մեղքը։ Հետաքննության շրջանակում ներգրավված անձանց ընդհանուր թիվը հասնում է 14-ի, նշում են Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Newsline կայքը տեղեկացնում է, որ մայիսի 27-ին Հայաստանի 15 քաղաքներում և մարզային կենտրոններում տեղի կունենան էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ։ Ըստ հրապարակի, կառավարության որոշ ներկայացուցիչներ վերջին շրջանում պնդում են, որ այս պահին դեռ որոշված չէ, բաշխիթ ցանցերում արված միջազգային աուդիտից հետո դրանք կվերավաճառվեն, թե սնանք կճանաչվեն, քանզի Հայաստանի կառավարությունը երաշխավոր է կանգնել ցանցերի վերծրած $220 միլիոն վարկին։ Ռուսական կողմը ցանկանում է, որ ցանցերը գնի իրենց հավատարի մեկը, որպեսզի դրանք սնանք չճանաչվեն և չանցնեն Հայաստանի կառավարության հայեցողությանը։ Ավելին, տեղեկատվություն կա, որ վաճառքի գործարքը արդեն իսկ կայացել է, սակայն այդ մասին չեն շտապում հայտարարել, գրում է հրապարակը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է, Արարատյան թեմի առաջնորդ նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը պարզվում է չի ցանկանում հետևել Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրինակին և դատի տալ գործարար Փայլակ Հայրապետյանին։ Ժողովրդի զրույցում Կճոյանն ասել է, թե ինքը հոգևորական է և իր հասկացողությունը տարբերվում է։ Մյուս կողմից Տիգրան Սարգսյանի մոտեցումն էլ առաջայել է եղել, նշում է թերթը հիշեցնելով, Փայլակ Հայրապետյանը 2 տարի շարունակ գոռում գոչում է, որ Տիգրան Սարգսյանը ևս առնչություն է ունեցել իր գույքը իրենից խլելու պատմությանը, բայց այն ժամանակ նրա հայտարարությունները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը զրպարտություն չէր համարում, իսկ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը համարում է։ Իհարկե բացառված չէ, որ ԱՄՆ-ում ապրելու արդյունքում են Տիգրան Սարգսյանի աչքերը բացվել և նա հասկացել է, որ ուրիշի գույքը խլելու մեջ մեղադրվելը վատ բան է, հեգնում է թերթը։ 7 օր կայքի փոխանցմամբ Վարդան Օսկանյան, անդրադառնալով Փետրվարյան իրադարձություններից հետո Հայաստանից հեռանալու մասին շրջանառվող լուրերին, Facebook-ի իր էջում գրել է. «Մի փոքր վերափոխելով հայտնի գրողի խոսքերը, նշեմ, որ իմ Հայաստանը լքելու մասին լուրերը խիստ չափազանցված են, նման բան չկա և նման մտադրություն չունեմ». Մտադրությունս մնում է նույնը, Հայաստանում պետք է ձևավորվի հանրային մանդատ ունեցող և արդյունավետ գործող իշխանություն, վերանա քաղաքական մենաշնորը, ստեղծվի քաղաքական հակակշիռների իրական մեխանիզմ և իրականացվեն բարեփոխումներ, գրել է Վարդան Օսկանյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
27-ի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստաեթերը, այն այսօր վարելու է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հեռուստաեթերը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքէջը։